Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 декабрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татарстан җитәкчесе урынына нәмзәтләр исемлегендә Метшин урынына Миниханов кертелгән. Моны ничек аңларга? Сәясәт белгече фикере. Татарстанның электрон хөкүмәте Россияне ришвәтчелектән коткарырга ярдәм итерме? Русия президенты Дмитрий Медведев елга йомгакны яңаша ясады. КамАЗ башлыгы машина җитештерү кимесә дә ширкәтнең киләчәге өметле дип белдерә. Бөтен дөнья баш тоткырылтае читтәге милләттәшләр белән эшне башлый. Шушы һәм башка темалар бүгенгә азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Бу көннәрдә Татарстанда ихтибар үзәгендә Бердәм Россия фирқасының исемлеге тора. 23 декабрьдә иртән кайбер дәрәҗәле мәгълүмат чаралары Татарстан президенты урынына нәмзәтләр исемлегенә хәзерге президент Минтимер Шәймиев, парламент башлыгы Фәрид Мөхәммәтшин, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин кертелгән дисә, кишке якка әлеге мәгълүмат үзгәрде. Казан шәһәр башлыгы урынына исемлеккә премьер-министр Рөстәм Миңнехановның кертелүе ачыкланды. Бу көтелмәгән әйбер булды. Моны ничек аңларга? Бу сорауга җавапны Гадел Галәмәтдин эзли.
Билгеле булганча, төбәк җитәкчеләрен билгеләү буенча әзерләнгән яңа тәртипләр Медведев тарафыннан әлеге гамәлгә ашырылмады. Димәк, Татарстанга башлык ил президенты тарафыннан элеккечә 25 мартта билгеләнәчәк. Күп кенә сәясәт белгечләре Шәймиевнең киләсе мөддәткә дә президент булып калачагын әйтә. Шул ук вакытта Шәймиевнең гел кабатлап килгән сүзләре дә искә төшә. Ул еш кына үзенең артык күп вакыт сәясәттә булуын һәм ялга китәргә вакыт җиткәнен әйтеп килә. Сәяси экспертиза халыкара институты башлыгы Евгений Минченко Коммерсант басмасына биргән әңгәмәсендә Шәймиев киләсе мөддәткә президент булып калу-калмау мәсьәләсен үзе хәл итәчәк. Сәламәтлеге ныг икән, һичшиксез үзе булачак. Сәламәтлеге какшаса, инде мөгаен ул үз урынына Рөстәм Миңнехановны калдырыр. Әмма булай булган очракта да Татарстан белән асылда Шәймиев идарә итәчәк, ди ул. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов «Звезда Поволжья» газетаның чираттагы санында Медведевка тәкъдим ителгән эшлек турындагы уйлануларын тәкъдим итә. Аның фикеренчә, Миңнеханов менә дигән икътисади стратег, Шәймиев сәясәтче, ә Мөхәммәтшин шәп башкаручы. Шуңа да эшлектә бу кешеләрнең булуы шак каттырмый. Нәмзәтләрнең исемлеген һичшиксез Шәймиев үзе төзегән. Федераль үзәк аның фикере белән исәпләшә, әмма төбәктәге бу сайлаулар иңелек Русия президенты сайлауына бәйле. Владимир Путин Минтимер Шәймиевнең кабат президент булуын тели. Чөнки ул 2012 елда булачак президент сайлауларында Татарстанда иң күп тавыш җыярга тели. Путинның җәйкене республикага универсиада өчен 4 миллиард сум бирүе дә шуңа бәйле. Димәк, ул вакытта алар арасында килешү булган. Әмма Шәймиев белән эшләр барып чыкмаса, Путинның президентлыкка нәмзәт турында Камил Исхакова да бар. Әмма ул көтелмәгән очрак өчен генә. Нәмзәтләр исемлегенә хәтта Илсур Метшин дә кермәгән. Чөнки ул Путин түгел, ә Медведев командасына керә. Шуңа да исемлекнең асылда Путинныкы икәне күренә, ди Рәшит Әхмәтов. Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин президентны беренче чиратта халык сайларга тиеш, ди. Шуңа күрә югары җитәкчелек кемнегенә билгеләмәсен дөрес булмаячак дигән фикердә ул.
Сайлау булып, үзебезнең ихтиярыбыз белән 90-нчы елда сайланган кебек, бер нинди мошенничествосыз, бер нинди алдаусыз, юлдаусыз, кишлеусыз, аңгыралыкка бирештереп халыкны аңлатмыйча, информацияны ачлыкта тотмыйча, ачыктан ачык теге хәбәрдарлык белән турыдан-туры сөйләшеп, менә шундый формада сайлаган кеше минемчә иң кулай булыр. Алай булмый икән, барсы да менә хәзер кадәр калачак. Кем генә булмасын, кемне генә куймасын, иң матур, иң әйбәт кешене әйтсәм дә, системаны үз калыбына салып, үз рельсына салып, үз юлына салып, үзене китәчәк барыбер.
Әлеге исә татар җәмәгатьчелеге Татарстанда кем президент булыр икән дип фаразлар кыла. Бу сорауга 25 мартта ачыклык керәчәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Рөстәм Миңнехановның исеме безнең тапшыруда кичә телгә алынган иде. Яңа гына билгеләнгән тәртип нигезендә премьер-министр вазифасының бетерелүе турында сүз барды, бетерелү мөмкинлеге турында сүз барды. Менә шушыңа безнең тыңлаучыларыбыз фикерләрен язып калдырган кайсы берләре белән сезне дә таныштырып үтәм. Әнеге әлі ата-бабаларыбызның тәжірибәләрін искә түшіріп, Қазан ханлығын тұрғызмасқа, аның башында белгілі хан отырырға тиеш, депутатлардың бұл фикірні күн тәртібінә қоюлары мақсатқа ярашлы деп табам, қайшандыр бұл сөз ұйқысынан оянып, қозғалырға тиеш еді бит инде. Деп язып қалдырған бізге Уфадан Хаким хан есімлі кіші. Шулай оқ, Мәскәу түбі хакимиятларын қырқи деген язмаға Рәфқат Қазаннан бұлай деп язған. Узған ел президент институты бітірләшек деген хабар ішілу білен үстегі түрәләр татар жамағатшілігінә мүрәжәғәт білен шықтылар. Мүліков есіміндегі бүтін дүния, бүтін татар іштімәғі өзегі урам жиынын ұштырды, бұй олда шулай болашақ деп язған. Тархан Илден деп танытқан өзім бұлай деп яза. Шығымнар бік көбейді бітәлі жәмәғәт әне күнеу ғасетсе білен Абхазияны таныту үшінгіне де көп миллиардлар түгәсі бар әлі. Тағын Саакашвили расхотландыра Кутайыста бір хайкәліні жимірген қазір копиясын 5 бағасына шығартып, Мәскәуде жеткірірге керек, шуңа штатлар қысқарыға тұры келе. Ататар сөз әйтмей, бір колхоз ясап, бір председатель қойсаң да шол жеткен деп саны біздің оқушымыз. Құрметті тыңдаушылар, біздің сәхифеде һәр кім өз фикерін білдіре ала. Біздің адрес ozatlyq.org. Ozatlyq тапшыруын дәвам иттіребіз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барсы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyq.org.
Әле күптән түгел генә Россия премьер-министры Владимир Путин телевидение эфирында зоак вакыт Русия халкының сорауларына җавап бирде. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев ел азагында туры эфирда 3 федераль телеканал җитәкчесе сорауларына җавап бирде. Анда киң күләм мәсьәләләр, шул исәптән Русия икътисады алдында торган проблемалар, климат үзгәрешләре, хезмәт миграциясе, Америка Кушма Штатлары белән Русия мөнәсәбәтләре хакында сүз барды. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русияның иқтисады кризистан чығуы тезгінә болмайаша, хам нефет яки газ сатудан кірген оқшағына бәйлі болып яшау дұрыс түгілді білдірді Русия президенті Дмитрий Медведев үш телевизион канал жетекшісіне берген әңгімеді. Медведевнің бірінші канал Русия хам НТВ телеканалары жетекшілері білен ұшырашуы қозан вақыты білен кіндізгі 12-де туры эфирда барды. Бір сағаттан артық дәвам еткен әңгіме көп түрлі мәселелер, шул есептен Русия иқтисады алдында тұрған проблемалар, климат өзгеріші, хизмет миграциясы, Кушма Штатлар білен Русия мүнәсәбәтләре турында сөз барды. Президент иқтисади һәм финанс кризисқа қарамастан Русия социаль төлеулерін тоқтатмады һәм хөкүмәт пенсия артыру турында үзенең планын үтәп килде дип әйтте. Русия президенты иқтисадны модернизациялау кирәклеген һәм нефть белән газ кирәмнәренә бәйлелекне кимтергә чакырды. Модернизациядән тыш безнең иқтисадның киләчәге юк, гәрчә ул табигат байлыкларына нигезләнгән булса да, диде Медведев. Ул ил җитәкчесе буларак гомумән үз эшеннән канагат булуын әйтте. Премьер-министр Владимир Путин белән мөнәсәбәтләре турында сорауга җавап биргәндә, без һәр вакыт дус иде һәм ул мөнәсәбәтләр үзгәрмәячәк диде. Медведев беренче булып имзаланачак килешүе эчке эшләр министрлыгын реформалау турында булачагын әйтте. Белүебезчә, милиционерларның коррупциядә гаепләнүе һәм аларның кайберләренең җинаятьчил төркемдә булуына сылтап министрлыкка әлдән әле тәнкыйт белдерде. Президенттан Россия хезмәт миграциясе артуы һәм аның социаль-икътисади хәлгә тәэсире турында да сорадылар. Рәсми саннарга килгәндә, ел саен Россиягә 12 миллион тирәсе эшче мигрантлар килә, аларның күпчелеге Үзәк Азия илләре һәм Кытайдан. Безнең ил бик зур һәм эшче куллар җитәрлек, диде Медведев. Президент сүзләренчә, күп кенә чит илдән кергән мигрантлар Россия өчен мөһим булган, әмма безнең халык эшлисе килмәгән хезмәтне башкара. Ләкин Медведев мигрантлар ил канунларын үтәргә, салымнарны түләргә һәм урысча сөйләшергә тиешлекне әйтте. Россия президенты Мәскәү һәм Вашингтон атом коралын кимету турында яңа килешү имзалауга барсында диярлек килештерде диде. Әмма соңгы әтергә кадәр барсында яңадан карап чыгарга кирәклекне әйтте. Шул ук вакытта Медведев яңа килешү Россиянең атом үсешеннән баш тартуын аңлатмый диде. Яңа килешү имзалагач та стратегия Кырал үсеше дәвам итәчәк, чөнки аннан башка без үз илебезне яклый алмыйбыз, ди Медведев.
Мы, конечно, будем заниматься развитием новых систем, в том числе и систем доставки, то есть ракет. Это нормально, Этим занимается весь мир.
Медведев Кушма Штатлар президента Барак Обаманы кишле сиясетчи һәм кызыклы шәхес дип мактады. Аның белән аралашуы җиңел, чөнки ул тыңлый белә, диде Медведев. Русия президентының әлеге әңгәмәсе нәкъ аның абруе арткан вакытка туры килде. Декабрьдә Левада үзәк уздырган тикшеренүләр күрсәткәнчә, сораштыру уздырган халыкның 78% Медведевның ил президенты вазифасы буларак эшеннән канәгать булуын әйтте.
Русияның югары дәрәҗәле җитәкчеләрен Татарстанның электрон хөкүмәте проекты һәм аның аша дәүләт һәм муниципаль хезмәтне күрсәтә башлау кызыксындыра. Мәскәүдә Дәүләт Думасында чәршәмбе көн узган җыелышта җитәкчелек башка төбәкләргә дә Татарстан үрнәген кулланырга тәкъдим итте. Татарстан исә бу хөкүмәтне Сингапурдан өйрәнгән. Татарстан бюрократиясын электронлаштыру хикмәтләре һәм аларга Русия түрәләренең кызыгуы турында Казаннан Гамил Нур сөйли.
Бүгенгә Татарстан матбугаты да Мәскәүнекедә Русия президенты Дмитрий Медведев катнашында Русия Дәүләт Шурасы бергә оештырылган мәгълүмати технологияларны үстерү турындагы очрашу турында искәртеп уза. Русияның яңалыкка омтыла торган дип өмет ителгән Дмитрий Медведев зур кызыксыну уяткан Татарстанның электрон хөкүмәте турында әйтеп узалар. Шулай итеп Татарстан үрнәгенә ияреп Русия президенты да бюрократ ларын эшләргә өйрәтергә тели. Шушы очрашуда Русия күләмендә билгеле сәясәтчеләрнең берсе булган Русия Федерациясының баш каласы Мәскәү мэры Юрий Лужковның Татарстанга туктап әйтеп узуы да Татарстан матбугатында кызыксыну уятты. Мәскәүдә узган Русия Дәүләт Шурасы җыелышында Мәскәү мэры Юрий Лужков бу нисбәттән әйтеп узарга кирәк. Татарстан Русия Федерациясе төбәкләре арасында электрон формада хөкүмәт һәм дәүләт хезмәтен күрсәтүче лидер булып тора. Республикада Татарстан электрон хөкүмәте проекты уңышлы тормышка ашырыла. Электрон документлар әйләнеше эшли һәм шулай ук Татарстанча ноу-хау инфомаприбор ватандашларның дәүләт хезмәтләренә турыдан-туры үзләренең керү мөмкинлеген тәэмин итә, дип белдергән иде. Эснеус агентлыгы уздырган ярышта иң уңышлы югары технология проекты дип Татарстан 3 бүләккә лаек булган иде. Бу иң яхшы инфраструктуралы проекты дәүләт һәм ватандаш хезмәтенең иң яхшы югары технология форматы, дәүләт идарәсенең бәрәкәтен арттыру буенча иң яхшы югары технология проекты кебек 3 бүләккә лаек булган иде. Шулай итеп, Русия президенты үзе дә Татарстан үрнәгенә ияреп, Русия түрәләрен дә монитор аша эш йөртергә өйрәтә. Хәзер министрлар һәм аларның ярдәмчеләре гадәти ватандашлар да электрон хөкүмәт аша үзара тиз аралаша җаваплаша ала. Бу система кагаз буткасын кимекән, бюрократлар сораулар чифрын җиңеләйткән. Тик бер генә яхшы алып торучы нәрсә бар, Татарстанда интернетне үзенә керү авыр, ул гадәти кулланучының бик кыйммәт булып тора дип зарланалар иде. Хәлбуки моңарчы, әмма соңгы 1 елда нәкъ менә 2009 елдан белгечләр искәртүенчә интернетның бәясе шактый төште инде ул һәм киң халык даирәләренә үтеп керә башлады. Русия мәгълүмат ирегүсеш институты хакимият сайтлары арасында Татарстан электрон хөкүмәте 4-нче урында дип хәбәр тараткан иде. Тик бу электрон хөкүмәтне ясаткан Казандагы министрлар кабинетының махсус секторы мөдире Рафаэль Мустафин да безнеке иң яхшысы дип әйтергә сәбәп биргән иде. Ни дисәң дә аның фикеренә күрә Мәскәүдә акча күп, бөтен агымнар шунда кисешкән һәм шуңа күрә анда интернет һәр кешедә бар диярлек. Шуңа күрә анда ул актив үскән дип әйткән иде. Быелгы инде электрон хөкүмәт түрәләргә авылга кадәр барып җитте. Әлеге Казандагы министрлар машинада ятагында да ноутбугын карап утыра алган булса, хәзер инде шул кышны авыл шурасы рәисләре дә эшли. Россия Дәүләт Думасында каралган бер мәсьәлә булды. Ансы инде электрон имза мәсьәләсе һәм кешеләргә мөмкин кадәр электрон хөкүмәттән шәхсиятен белеп куллану. Дмитрий Медведев берничә елдан соң гына чынлап торып бөтен документлар, кагазлар Русиядә интернетка күчеп бетә алар дип уйлый. Ә Татарстанда барыбер уңышлар бар инде. Әйтик, Татарстан юстиция министрлыгы хезмәткәре Мәрзия Зәйнуллина безгә хәбәр иткәнчә, эш җиңеләйгән, элек бер көн буе эшләтә торган әйберләр 5 минутта чишелә ала икән. Документлар тиз килә, тиз карала, җитәкчеләр дә имзаны электронда гына куя, диде ул. Һәм инде менә чит илләрнең дә Татарстанда электрон хөкүмәтне тануы бар. Әйтик, күз айларында Лондонда узган Бөтендөнья алдынгы технологиялар форумында Татарстан Республикасының электрон хукуметы комплекслы проектын ғамәлігі күртуді Татарстанның ұңышлы тәжібәсі бұляк білен білгілі бұтілген еді. Британия технологии хам электрон коммерция институтының электрон хукуметы ердемінді ұңышлы дәрәй түпремесін Татарстан республикасы премьер-министр Рустам Минниханова лорд Ахмет Роттерхамский тапшырған еді. Премьер-министр ердемшісі айтуынша премияны тапшырған Ахмет Роттерхамский былай деп білдірген. Татарстан электрон хукуметы системасы көп яқтан Бек Британиядағы шундай проектны узып кете. Бу нисбәттен Татарстан хукуметы дайралары Британия технология һәм электронлы коммерция институты галимнәренең Сингапур белән тыгыз элемтәшлек итүен, шулай ук Азия илләре белән дәүләт органнары системасы турында барысында белә диярлек әйткән иде. Шулай ук Россия Федерациясе хукуметендә электрон формада аралашу, эш йөртү, ришвәтчелекне, эшнәлекне дә кимитер дигән өмет әйтәләр. Әйтик, бу нисбәттән инде моңарчыда Дмитрий Медведев башкаларга Татарстан үрнәген күрсәткән иде. Бу атнада Дәүләт Думасында булган җыелышта да катнашучыларга Татарстан кайчандыр үзе алган Сингапур үрнәге китерелгән. Моннан 30 еллар чамасы элек бу ил коррупция иң көчле илләрнең берсе санала иде. Хәзер исә коррупциядан чистарганнар исемлегендә беренче урында торалар. Үрнәк алырлык модель таптык, фикер сөйләшен генә үзгәртәсе калды. Күп тә түгел кебек, әмма иң катлаулысы дип яза Ватаным Татарстан газетасы. Шулай итеп электрон хөкүмәтне тормышка ашырлар. Әмма аңа карап түрәләрнең нәфесе кимерме, вөҗданы чистарырмы? Бу сорау әлегә ачык кала.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Табибларга барганда полис, ягъни иминият килешүе кирәклеген хәзер һәркем белә. Америка Кушма Штатларында да социаль иминият шушы килешүләр мәсьәләсе кискен тора. Америка Кушма Штатлары өчен тарихи әһәмияткә ия илнең сәламәтлек системасына үзгәрешләр керткән канун өлгесе Сенатта кабул ителде. Яңа реформа нигезендә табибларга йөрер өчен төзелә торган иминият килешүен алу шартлары үзгәрә. 31 миллионнан артык американ ватандашына бу килешүне алу мөмкинлеге ачыла. Толырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйли.
Сәламәтлек иминияте булмаган 31 миллион американ ватандашын иминиятле итү максатында сенат тапшырылган тәкъдим Америкада сәламәтлек өлкәсендә дистә еллардан бирле күрелгән иң зур реформа дип исәпләнә. Канун өлгесе 60 тавыш белән кабул ителде. Демократларның башлыгы Харри Рейд бу американ халкы өчен зур казаныш дип белдерде. Ушас иштәлектәге канун өлгесе узган айда вәкилләр палата тарафыннан хупланган иде. Ләкин бу ике канун өлгесенең иштәлеге бер-берсеннән бераз аерыла. Мисал өчен вәкилләр палата тапшырылган тәкъдимдә сәламәтлек өлкәсендә күбрәк финанс чаралар күрү күз алдында тотыла иде. Шу исәптән хәзер ике тәкъдимдәге аермалыклын битереп, аны уртак бер формага салу һәм яңадан раслау кирәк булачак. Икенче яктан караганда, ике канун өлкәсенең арасындагы уртак нокта иминлек тәэмин ителмәгән дистәләгән миллион американ хәзер сәламәт иминлеге булачак. Бу реформаны гамәлгә ашыру өчен якынча 1 триллион акча кирәк булыр дип исәпләнә. Әлеге үзгәрешләр турында акча сәламәтлек сәясәте белгече Роберт Филдс булай әйтте.
A major milestone for the United States. For the first time in this country's history,
Соңғы тәкъдим АКШ сәясәте өчен бик мөһим бер карар иде. Ул ил тарихында беренче тапкыр сәламәтлек иминлеге булуын теләгән халык моны ала алачак. Сәламәтлек системындагы кимчелекләрнең башында ил халкының иминияте булмавы бурчы иде. Алар я акчасы җитмәгәнгә, я исә ул вакыттагы шартларны үти алмаган өчен бу хукуктан мәхрүм калган иде, дип аңлатты Роберт Филд соңгы карар турында.
They're locked out either because they have a pre-existing condition or because they can't afford it.
Президент Обама киңәшчеләре белән бу мәсьәләне ял вакытында җайга салу өчен тырышлык күрсәтәчәген белдерде. Тәкъдимне кабул итү өчен Сенат Раштуага рәфәсендә җыелды. Сенат кабул иткән канун үлгесе белән Америкада һәрбер ватандашның сәламәтлек иминлеге булачак. Иминлеккә мөрәҗәгать итмәгән кешеләрнең махсус салым мөхчәсе алыначак. Оппозициядагы Җумһурияче партия вәкилләре исә Сенатка тапшырылган тәкъдимнең кыйбат, мәҗбүри һәм кыша иреклеген шиклеген бір тақдим боларак бәйеледі. Сәләмәтлік реформа Обама хакимиетінің ил ішіндегі саяси мақсатларынан бірсейді, ләкін канун үлгісін әзірләп тақдим ету шоқты шитерекле бір процесқа әйләнді. Обама қысқа вақыт ішінде тақдимні канунлаштыру үлкесінде қорарлы болуын әйтті. Сенатта тауыш беру башланыр алдындан бір американ ТВ каналына берген әңгімесінде президент Обама канун турында әлегеше сәләмәтлік иминлегіннен мақрум кішілер бар иде, шул исәптән ғайләдә берсе ауырса, бу аларны матди яктан шокты ауыр хәлдә калдыра иде. Дип сәләмәтлек өлкәсендәге реформаларның кирәклегенә басым ясады Америка президенты Барак Обама.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне соңгы хәбәрләр көтә, шулай ук Азатлык тапшыруының икенче өлешендә. КамАЗ ширкәте башлыгы машина җитештерү кимесә дә ширкәтнең киләчәге өметле дип белдерә. Шул ук вакытта эшчеләр кайгыдан авыру хәлгә төшкән дип хәбәр ителә. Бөтен дөнья башкорт корылтайы читтәге милләттәшләр белән эшне башлый. Оренбурда кебек милли авыл комплексын төзү идеясе Омскида да тикшерелә. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында алга таба булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Гырак рәсмиләре әйтүенчә, Хилла шәһәрендә бомба шартлатулары нәтиҗәсендә кимендә 12 кеше һәлак булган, 90 лап кеше яраланган. Полиция әйтүенчә, Багдадтан 100 лап чакрымдагы Бабил уйлаты башкаласы Хиллада беренче шартлау җирле вакыт белән сәгать 2-дә булган. Полиция фаҗига урынына килгәндә 15 минуттан икенче бомба шартлаган. Багдадның күпчелек халкы шыгый булган Садыр шәһәрендә дә бомба шартлап 5 кешене үтерде, дистәләрчә кешене яралады. Русия президенты илнең 3 федераль телевидениесендә ел йомгакларына багышланган интервью бирде. Сәгать ярым дәвам иткән сөйләшүдә төп темалар террорчылыкка каршы көрәш, икътисадны заманчалаштыру, армиянең хәле, хукук саклау системасын реформалау булды. Медведев тәмамланып килүче елда чишелмәгән төп проблемалар дип, икътисадның шимал сатуга бәйлелеген, эшсезлекнең күп булуын һәм ширкәтләрнең көндәшлеккә әзер булмавын атады. Пакистанның Пешавар шәһәре үзәгендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 5 кешене үтерде һәм 20 ләп кешене яралады. Пакистан рәсмиләре шартлатучының интихарчы булганлыгын раслый. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Нина Каландадзе Грузия белән Русия 3 ел элек ябылган югары Ларс шик капкасын ачарга килеште дип белдерде. Интерфакс агентлыгы Грузия белән Русия арасындагы Казбеги шик капкасының да ачылу мөмкинлеген белдерде. Каландадзе шик капкаларының транзит өчен генә түгел, ә үзара сәүдәне яңарту өчен дә ачылуын белдерде. Алар киләсе елның март аенда ук ачылырга мөмкин диелә. Русия Совет чорында әзерләнгән РС-20Б кыйдгары ракетын уңышлы сынады. Оренбург өлкәсеннән җибәрелгән ракета 6,5 мең чакрым узып Камчатка ярым утравындагы һәдәфкә төште. 1988 елда әзерләнгән җирдән очырылучы мондый ракета 10 атом чукмарын 11 мең чакрымга алып бара ала. 10 декабрьдә Русияның Булава исемле яңа кыйдгары ракетын сынау тагын уңышсыз тәмамланган булырга охшый. Татарстанда янгын иминлеген тикшерүләрдән соң мәхкәмә карары белән 21 күңел ачу урыны ябылды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яңа ел бәйрәмнәре узачак урыннарына шулай ук ут тамашаларын сату һәм саклау урыннарын тикшерә. 251 урынны тикшерү нәтиҗәсендә 38 юридик һәм 145 вазифалы зат административ җаваплылыкка тартылган. Русиядә киләсе ил күләм җанисәп 2010 елның 14-25 октябрендә үтәчәк. Бу турыда карарны бүген хөкүмәт башлыгы Владимир Путин имзалады. Җанисәп өчен 10,5 миллиард сум акча бирелә. Башкортстанда төп демографик күрсәткечләрнең тоттырыклашуы күзәтелә, әмма алар әле буыннар алмашын тәэмин итәрлек дәрәҗәдә түгел. Бу турыда Роспотребнадзор оешмасының Башкортстан бүлеге белдерде. Былтыр республикада 1000 кешегә уртача 13,4 бала туган. Бу Русиядәге уртача күрсәткечтән 12,1-дән югарырак булса да, халык саны кимүне туктатырлык дәрәҗәдә түгел. Иранның иғилап мәхкәмәсе, әлеке хөкүмәт сүзчесе Ғабдулла Рамазан Заданы дәүләт мәнфәғәтләренә каршы эшчәнлектә һәм ислам системына каршы пропагандада гаепләп 6 ел төрмәгә хөкүм итте. Рамазан Зада июнь аендагы бәхәсле президент сайлауына ризасызлык чараларыннан соң кулга алынган дистәләрчә реформа тарафдары арасында иде. Ул әлеке президент Мөхәммәд Хатами чорында 1997 елдан 2005 елга кадәр хөкүмәт сүзчесе булды. Төмәндә 20 дәрәҗә суыкта меңнәрчә кеше җылысыз калды. Җылылык турбасында каза сәбәпле 100-дән артык йортка җылылык килми. Төзәтү эше җомга иртән генә тәмамланачак диелә. АКШ президенты Барак Обама халыкның Копенгагендагы климат үзгәрешләренә багышланган саммит нәтиҗәләреннән канәгать булмавы аклана диде. АКШ телевидениесенә Обама ул саммитта тәрәккыят бик аз булды, әмма бик зур шигнештә булмады дип белдерде. Климат үзгәрешләренә каршы чыгучылар Копенгаген саммитындагы эшчәнлекне тәнкыйтьләп килә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
декабрь Башкортстан Конституция көне. Бу көнне президент котлау басылып чыкты. Анда бүгенге көннең төп уңышлары төп канунның иҗади потенциалы белән аңлатыла. Бөтен дөнья башкорт курултайы Нефтекамада күчмә утырыш уздырды. Анда гаенә башкортлары да чакырылган иде. Курултай рәисе Азамат Галин үзенең чыгышында мустакыйллык декларациясенең 20 еллыгын билгеләп үтергә, федерализм нигезләренә игътибарны көчәйтергә чакыра. Тулырак итеп Рәмзит Абуляев сөйли.
Бүген Башкортстан Конституция көне. Республика президентының ошо уңайдан котлауында билдәләнүенсә, Башкортстанның зур казаныштары, икътисадтың социаль, рухи, мәдәни өлкәнең елдам үсеше, авыл һәм кала халкының тормыш шартларын яхшыртуы төп канунның зур иҗади потенциалына бәйле. Республиканың төп кануны 1993 елда кабул ителгәйне. Үзгәрештә дәверендә Конституция республикага хукуки дәүләт булып формалашу мөмкинлеге бирде. Конституция нигезендә заманса дәүләт власы органнары төзелде. Урындагы үз идара камиллашты. Үсешкән канундар сыгару системасы оештырылды. Башкортстан Конституция суды рәисе Люция Гумәрова бу хакта хәбәрселәр менән сорашуда белдерде.
Безнең төп закон республиканың конституция статусын билдәләй. Мәсәлән, безнең вәкаләтләрҙе, безнең дәүләт органдары вәкаләттәрен, шунан кешеләр, кеше һәм гражданның хукуктарын, азатлыктарын, бурыстарын билдәләй һәм дәүләт органдары властьтары менән мөнәсәбәтләрен билдәләй. Безнең төп закон федераль конституцияга ярашлы кабул ителгән. Сөнки федераль конституция талап итә безнең конституция статусын, юридик статусты үзебезнең төп законда билдәләргә.
Федераль статистика хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы мәгълүматлары буенча, республикала тифтенен ашу оешмала хезмәт хакы буенча бурыстар теркәлгән. Республикалагы хезмәт хакы буенча дөйем бурыстың якынча 47.5% Өфе калаһына тура килә. Октябрьский калаһында хезмәткәрләренә эш хакын түләүгә хөлпән караусы оешмалар байтак. Фарфор заводында, мәсәлән, республиканың дәүләт заказы алынгандан һуң да хезмәткәрләрнең финанс хәле яхшырмаган.
Попали нам документы вот буквально вчера сегодня, где уважаемые руководители, генеральный директор, главный бухгалтер, зам генерального директора выписывают себе премии за величайшие заслуги в выполнении вот этих вот заказов, ради которых они пальцем не пошевелили.
Мы для того, чтобы людям выплатить заработную плату, весь неликвид оттуда выбрали и выкупили за счет бюджетных средств Республики Башкортостан. В итоге они себе выписали премиальный.
Хөкүмәт рәисе яңа ел алдыннан халыктың кәйефен бозмаска сакыра. Хезмәт кешеһенә тир түгеп эшләп алган аксаһын түләү мотлак дине Раил Сарбаев.
Азатлык радиосы Уфа.
Нефтекама қалағында Бетті Дүния Башқұрттары Құрылтайы Башқарма Комитетінің күсмә ұлтырышы өтті. Күсмә ұлтырышқа көрші Перем қырайынан да қунақтар сақырылғайны. Унда яшәүсе ватандаштарыбызда 3-нче Бөтә дөнья башкорттары корылтайын зур түземһезлек менән көтә. Гәйнә башкорттары тарихи тамырларын һаклауга аеруса игътибар бирә. Мөһим сарага әзерлек Пермдә башланган да инде. Перм крае башкорттары корылтай рәисе урынбасары Кадир Зыятов әйтүенсә, башкорт халкына гына хас йола шәҗәре агастары төзелә, тарихи тамырлар ныгытыла.
Бүгенге сүз алышканда безнең Башкорт халкының тарихлы, күп тарихлы, күп шәҗәрәле халык икәнен без аны беләбез. Безнең районда да үзләренең шушы кайсы бер кабиләләр үзләренекен затириятлар җыйналып, һәр ел саен бөтен туганнары җыйылып, үзләренең шушы бердә бар икәнлекләрен, үзенең бердә икәнлекләрен эшлиләр. Ул безнең өчен мин зур матурлык дип әйтәм инде. Әмма һәр елны хәзер безнең Кайсы бер авыллар да түгел инде шушы китаплар алдан алган китаплар буенча без үткәреп барабыз авылларның бәйрәмен. Мин уйлыйм, ул безнең тарих, безнең Перм гайнәгенең тарихы гына түгел, безнең тарих бергә бәйләнгән әлеге дә баягы шушы безнең Дөнья башкортларының тарихы белән.
Бындай күчмә ултырышлар республиканың башка төбәкләрендә дә үтәсәк. Урал башкорт халық үзәге 20 еллығын билдәләй. Үзәк 90-нчы еллардың катмарлы осырында барлыкка килеп, рухлы алдынгы карашлы шәхестәрне берләштерде. Тапулар халык мәнфәгатьләрен, хукуктарын яклап, кыю адымдар яһаны. Үзәк агзалары әле лә милли мәдәниятте, мәгарифте үстерү, гореф-гадәтләрне, тарихты һаклау һәтенен зур эш алып бара. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының башкарма комитеты рәисе Азамат Галин елдан үтешкән хәзерге заман милләт алдында яңа саталаптар куя дине.
В наступающем 2010 году народы республики Башкортостан будут праздновать 120-летие Закивыриди. Исполняется 20 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан.
Азамат Галин әйтүенсә, мәдәният, мәгариф, иктисад, хукук кебек федерализм нигезләренә игътибарды көчәйтү талап ителә. Рәсәйдә федератив нигезләрне какшатуга юнәлтелгән адымдарга каршы көрәш безнең тәү бурыч дине ул.
Для укрепления российского федерализма необходимо вернуть государству его органам доверие народа. К сожалению, Патриотизм в современных условиях обретает синоним экстремизма, а свобода выражения мысли в карикатуру демократии. Любое выступление за сохранение культурно-исторических особенностей народа, языка, федеральных средствах массовой информации публикуется под броским заголовком «Антифедеральный демарш башкирских националистов».
Азамат Галиндың был Құрылтай рәйсе вазифаһында тәүге сығышы. Ойышма үзенең рәйсе кеүек гидди адымдар яхай алырма? Бул һорауга әлегә беркем дә анык кына җавап бирергә әзер түгел. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, арыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
КамАЗ ширкәте җитәкчесе
Азатлык тапшыруын хөрмәтле тыңлаучылар, Чаллыдан алган хәбәр белән дәвам иттерәбез. КамАЗ идарәчеләр шурасы башта Чаллыда узарга тиеш булса да, соңыннан Мәскәүдә оештырылды. Утырышта каралган мәсьәләләр турында Мәскәүдән әйләнеп кайткач, КамАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин журналистларга сөйләп бирде. Сочида олимпиада төзелешләре вакытында авыл хуҗалыгында үсеш булса, йөк машиналары кирәк булачак, димәк, ширкәтнең киләчәге өметле дип әйткән ул. Шул ук вакытта җитештерү кимеүен дә таный ул. КамАЗ ширкәте эшчеләре исә өметсезлеккә бирелгән, аларның хәле табибларны борчый башлаган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
КамАЗ ширкәте җитәкчесе Сергей Кагогин Чаллы, Татарстан журналистлары белән очрашуда әллә ни яңалыклар әйтмәде. Беренче чиратта Алманияның Daimler компаниясе, АКШның Cummins һәм Федерал Могул ширкәтләре белән хезмәттәшлек итүнең зыян китермәвенә басым ясады. Кризистан чыгу өчен дәүләт төзелеш, юл салу юнәлешендә эш алып барса, нәтиҗәләр әйбәт булачак. Сочида узачак Олимпия уеннары корылмалары өчен яңа объектлар төзү сорала. Монда йөк машиналары кирәк булачак. Россия 2015 елда ашлык сату күләмен 20 миллион тоннадан 40-50 миллион тоннага җиткерүенә фаразлый. Авыл хуҗалыгында мондай үсеш булса, монда да авыр машиналар кирәк булачак дип белдерде Кагогин. Әлегә кризиска бәйле рәвештә КамАЗда автомобиль җитештерү кимү ягына бара. Шуңа да карамастан Шаллы ширкәте Россиядә йөк автомобильләре җитештерү буенча алдынгы урында кала бирә. Аңа көндәшләр күренми. Быелгы эш күрсәткечләре алдагы елларга фаразлар хакында КамАЗның матбугат үзәге баш белгече Фәһим Җиһаншин сөйли.
Әлбәттә, кризис котырылган ел ул үсеш елы була алмый. Быел КамАЗ 23,300 машинасы җитештерде һәм 26,000 чамасы автомобиль сатачак. Бу саннар 2003 елда ирешкән нәтиҗә белән чагыштырырлык. Шулай да КамАЗ Русиядә иң уңышлы автомобиль заводы булып кала. Бездә җитештерү һәм сату күләме 2008 елда чагыштырганда 48%-ка кимегән булса, башка җитештерүчеләрдә, башка заводларда, бигрәк тә Русия базарында эшләүче чит ил компанияләрендә бу сан 80%-ка кадәр җитә. Бер ел эчендә КамАЗның ил базарындагы өлеше 28%-тан 57%-ка кадәр артты. Менә шушы чагыштырмача саннар бер кадәр канәгатьләндерә ала. Тулайым алганда, кризис әле 2010 елда да дәвам итәчәк. Берничә көн элек кабул ителгән бизнес план буенча 2010 елда 28,200 машина җитештерү һәм сату күздә тотыла. Бу очракта КамАЗның Русия базарындагы өлеше 60%-ка кадәр җитәчәк. Бу саннар ил икътисады үсешенә кагылышлы фаразларга да туры килә. Шулай ук КамАЗның алдагы 4 елга стратегик үсеш программасы да кабул ителде. Шушы 4 елда ил икътисады, шул җөмләдән автомобиль сәнәгате дә кризистан тулыча чыгачак дип фаразлана. 2013 елда КамАЗ 46,100 машина җитештереп сатырга тиеш була. Ягъни бу күрсәткеч буенча 2008 елдагы нәтиҗәгә кабат ирешеләчәк.
Фәһим Җиһаншин 2009 елда КамАЗ 23,000 машина җитештерде, 26,000-не сатачак диде. Монда гаҗәпләнәсе юк. Быел КамАЗ 2008 елда ясалган машиналарны уңышлы гына сатуга иреште. Ел дәвамында КамАЗ 3,000-гә якын кешене эштән җибәргән. Инде 2018 елгы эшчәнлеккә килгәндә КамАЗ өр-яңа модель машиналар чыгару, бу эштә дөнья күләм алга киткән машина җитештерүчеләр белән стратегик хезмәттәшлекне максат итеп куя. Шулай да, бүгенге КамАЗда барысы да матур, яхшы дип әйтеп булмый. Күптән түгел Чаллыда куллану җәмгыятендә кризис дигән түгәрәк өстәл уза. Шунда психология фәннәре кандидаты Татьяна Галич мондый саннар китерә. Казан дәүләт университеты һәм Мәскәү мәдәният институтында укучы студентларым КамАЗда эшләүчеләр арасында сорашу, белешүләр уздырды. Шәхси борчулы халәттә булган КамАЗлылар саны бик күп. Ширкәтнең 90% кешесе шик буе халәтендә яши. 50% кеше бүген үк хастаханәгә яту ихтималы белән тора. 40% кеше үзләре борчулы халәттән чыга алмый, яки чыгарга теләми, яки чыгу юлын белми. Социологлар шундый саннар белән эш итә. 24 декабрьдә Шаллыдан 5 КамАЗ машинасы Дакар ярышларына юл алды. Аларның өчесе узышта катнашса, 2 автомобиль техник ярдәм күрсәтәчәк. Быелгы узыш Аргентина башкаласы Буэнос-Айреста башлана. Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдингә карата 24 декабрьгә билгеләнгән мәхкәмә эше башланып та тормыйча 14 гыйнварга күчерелде. Дамир Шәйхетдиннең яклаучысы Насифулла Яруллин моны бөтенләй аңлашылмый торган вазгыят дип бәяләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Милли ресторан, музей, концертлар залы булган милли мәдәни комплексны Омский хакимиятләре үзләрендә дә төзергә җыена. Алар Оренбурдагы шушындый милли авыл комплексын күреп, үзләрендә дә шундый ук тәҗрибәне кертергә уйлады. Әмма кайбер милли оешмалар бу тәкъдим белән килешеп бетми. Тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Омскида милли мәдәни комплекс төзү идеясын башта шәһәр хакимияте күтәреп чыккан иде. Бу җәһәттән беренче чиратта хакимиятның берничә хезмәткәре Оренбур шәһәренә барып, андагы милли авыл корылмасы белән танышып кайттылар. Аннан соң хакимият каршында оештырылган иҗтимагый оешмаларның координация шурасы вәкилләрен һәм милли оешмалар җитәкчеләрен киңәшмәгә җыеп, аларга бу яңа ният турында белдерделәр. Оренбурдагы 10 милләт вәкилен бер урынга җыйган милли авыл мәдәни комплексы белән таныштырдылар. Бер урында музей, китапханә, милли ашлар кафесе, газет редакциялары һәм башка эш урыннары булдыру мөмкинлеге туачак дип кызыксындырдылар. Милли авыл төзү идеясе күпләрдә кызыксыну уятса да, кайберәүләргә ошап бетмәде. Чөнки Омски өлкәсендә яшәүче 120-дән артык милләт вәкиленең 20-дән артыгының үз милли мәдәни мөхтәриятләре яисә үзәкләре бар, һәм шушы милли оешмаларның эшләрен координацияләү, методик һәм башка төрле ярдәм күрсәтү максаты белән моннан 12 ел элек «Дуслык йорты» дигән структура барлыкка китерелгән иде. Дуслык йортына өлкә хакимияте тарафыннан аерым бина бирелгән һәм аның эшчәнлеге өлкә бюджетыннан тулысынча финанслана. Татар милләтенә дә аннан бераз булса да өлеш чыга. Ягъни дуслык йорты 2 елга бер сабан туйлары, татар җыры бәйгеләре оештыра. Асылда, әлбәттә, күләмле милләт ара, бердәмлек мәдәниятләр фестивале, шиктәш дәүләтләр мәдәниятләре бәйрәмнәре, төрле халык ара җыеннар кебек чаралар үткәрә. Дуслык йортының директоры Наталья Степанова 1997 елда без эшли башлаганда Русиядә бер генә дә мондый оешма юк иде. Бездә хакимият милли сәясәтнең никадәр мөһим булуын күптән аңлады һәм милли авыл корылмасын булдыру, якташларыңның милли тарихын, мәдәниятен, тормыш үзенчәлекләрен күрергә, тоярга, аңларга тагын бер мөмкинлек бирәчәк ди. Дуслык йортының башлыгы хәзер шулай фикерләсә дә, моннан 2 ай элек үткәрелгән милли оешмалар җитәкчеләре киңәшмәсендә икеләнүен белдергән иде.
Мы же прекрасно с вами понимаем, это очень дорогостоящее предприятие. На сегодняшний день единственный руководитель, это Татаяна Райкович, произнес, что он, я построю свое подворье. Правда, он потом не произнес, кто его будет содержать. А разговор, на мой взгляд, не очень утешительный.
Бүгенге көнгә бердән-бер җитәкче Урарту Әрмән оешмасы рәисе Раик Татаян гына үзенең утарын төзим дип белдерде. Дөрес, ул да соңыннан аның тоту чыгымнары кем исәбенә булачагын әйтмәде, ди Степанова. Дуслык йорты җитәкчесе Оренбурда бу проектның коммерсантлар кулында булуын, Саратовта тормышка ашмавын, Калугада һинд йортлары кебек тирмәннәр куелган булуы турында да әйтеп үткән иде.
Вот мы в Нижний Новгород ездили, у них там попытка была немножко тоже где-то так на поляне, декоративный как бы вариант. А в том же самом Оренбурге, да, вот мы же, ну, вы понимаете, что мы изучаем сейчас этот момент, мы в интернете здесь, там некоторые подворья строились по 4, там делали конкретно коммерсанты. Там нет такой большой программы, как в Омском регионе, там нет Дома дружбы, где, ну, как бы можно, да, внутри мероприятия. Там конкретно коммерческий проект. В Саратове, к сожалению, погибла идея. А в Калуге там этномир, то есть народы мира. Там в основном иглу и юрты вот на сегодняшний день.
Омский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рафаэль Забиров төзелеш эшендә Татарстан ярдәменә өметләнә. Бу хакта ул мөхтәриятнең күптән түгел үткән координация шурасы утырышында белдерде.
Татарстане нас заверили, если мы договоримся с правительством Омской области, что земля и здания будут принадлежать региональной национальной культурной автономии на праве собственности, то они будут финансировать до 50% этот проект. То есть мы его, скорее всего, реально можем сделать.
Эгер Дебес. Жирне һәм бинаны өлкә мөхтәрияте милегә итеп рәсмиләштерү турында Омск өлкәсе хакимияте белән килешә алсак, Татарстан проектның 50%-на кадәр финанслаячак. Безне шулай шандырдылар ди Забиров әфәнде. Өстәп, шуны да әйтеп үтик, якынча исәпләүләр буенча милли авылдагы бер йортның төзелеше 70 миллион рубльгә кадәр җитәргә мөмкин. Омск шәһәр мөхтәрияте рәисе Гафия Алиева бик кыйммәткә төшкән мондый төзелешнең халыкка файдалы булуына бик тә икеләнә.
Бик уңайсыз ерак җирдә урын бирелгән аңа. Йөрүгә кешеләргә ерак. Безнең миллион халык торган зур шәһәрдә анда барып кайту бик уңайсыз булачак. Шуны гына уйласаң да гайрәтчегә төрле уйларга төшеп китәсең. Аннан соң инде менә ачылса да безнең йөрәгебездә ишек төшә. Оныңқы бізге қолық үчін, біздің культуры үчін, біздің болалары біз үчін фойдасы болыр мекен дейп. Әлі зоопаркқа юрі біз бі түрлі хайванларыны қорап. Бізді де шулай қолық юрты деп түрлі қолықларыны қорап юрігіне болмас мекен. Шуынды чоққа түшіп қолма біз мекен.
Милли ауыл құрылмасын түзеу турындағы сұрау қоралған кеңешмелерінің бірсінде қатнашқан бір еш милеттәшіміз оңайрақ мысалдардан өрнек алырға керек деп саны. Мәселен, Ульяновскида татарларга айрым бер йорт бирелгән. Анда мәдәният, мәгариф эшләре белән шөгыльләнергә, гәзиттә чыгарырга, төрле түгәрәкләр дә оештырырга мөмкин ди.
Нужно, я считаю, перенимать положительный опыт тех областей, которые больше подходят именно к нашей области. Значит, губернатором Ульяновской области было выделено здание под национальное культурное образование татар Ульяновской области. Целое здание.
Төрле милли оешмаларның айрым урыннарда урнашкан булуы ниндидер шикләү китереп чыгара дип уйларга кирәкме? Алар үзара дус яшиләр, бер-берсенә кунакка чараларга йөриләр. Тагын дуслык йортында үткәрелә торган уртак чаралар да бар бит. Ягъни берләштерә торган үзәк инде бар. Аны кабатлаучы башка үзәк кирәкме ди яш милләттәшебез.
То есть объединяющий центр уже есть, и, скажем, дублирующий какой-то объединяющий центр, он просто-напросто не нужен.
Сез Омскида милли ауыл мәдәни құрылмасы болдыруға қората қойбір фикірлер тыңладығыз. Розалия Сайганова, Азатлық радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема безнең тыңлаучыларыбыз арасында да кызыксыну уяткан. Менә Оренбур мисалы телгә алынган иде. Оренбурдан Юнус әфәнде дип үзендә аныткан безнең бер укучыбыз булай язып калдырган. Оренбур белән чагыштырсагыз, татарларга музей йортыгына эләкте. Без Яңа вакыт газетабызны шунда урнаштыру куанычына ирештек. Урыслар ничә мәртәбә төрле нәрсә дә дип бәйләнеп куып чыгара торгач, бу мискеннәребез шунда төпләнде. Музей инде зур кунакларны каршы ала. Зоопарк дип тә әйтеп булмый инде, бездә бар бу шәһәрдә дигән сыман имеш төшеп калмаганбыз. Менә шушындый фикер әйтә Кысла исемле кеше, үзен Кысла дип таныта торган тыңлаучыбыз булай дип язып калдырган. Иң элек капитализмда яшәгәнебезне истән чыгармыйк. Бу инде үзеңне үзең финанслау дигән сүз. Йортның чыгымнарын тотар өчен аның киреме кирәк. Димәк, йорт ресторанга әйләнәчәк. Казан үзәгендә туган авылымны тота алмаганны дигән сораулар куя безнең Оқушыбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә һәр кем фикерен белдерә ала. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Бүген католик динен тоткан Европа илләрендә Раштуа байрамы билгеләп үтелә. Кешеләр гаиләләре белән җыелып бүләкләр бирешә. Русиядә исә Яңа ел байрамы зурлап үткәрелә. Шул исәптән татарлар арасында да Ижауда 106-нчы балалар бакчасында Чыршы байрамына әзерлек бара. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Яңа елга, яңа өметләр багылап, бәйрәмне матур итеп каршы алу өчен әзерлек алып барыла. Без Ижау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасында аларның чыршы бәйрәменә әзерләнүләрен күзәтеп кайттык. Малайлар кызлар яңа ел кичәсендә башкарачак рольләрен инде күптән белә. Тәрбияче апалар кулларыннан һәрберсе киемнәрне алып, чыршы тирәсенә түгәрәккә бастылар. Җырларны тагын бер тапкыр кабатлап, һәрбер чыгышны төгәл, матур итеп башкаруга ирешү бүгенге бурыч. Бакчаның татар теле белгече Рәсилә Гатаулина нәниләр бу бәйрәмгә аеруча яратып әзерләнүләрен җиткерде.
Һәрбер бәйрәмгә балалар бик теләп катнашалар, яңа ел бәйрәмен бигрәк тә көтеп алалар. Чөнки яңа елга кыш бабай, кар чәчәк килә, алар әле балаларга күчтәнәчләр, бүләкләр дә алып киләләр. Шулай ук бу бәйрәмгә нинди дә булса татар героен дә кертәбез. Бу елгы бәйрәмгә Шүрәле белән бүре киләчәкләр.
Бәйрәмдә катнашучы малайлар кызлар һәр җәнлекнең хәрәкәтен мөмкин кадәр төгәл күрсәтә дә белергә тиеш. Чыршы тирәсендә әйлән-бәйлән уйнап, җырлап бергә генә түгел бүген. Хәтта бәйрәмгә әзерләнгәндә дә яңа сүзләр өйрәнүне күздә тоталар тәрбиячеләр. Кар бертекләре белән уен өйрәнгәннәр. Андагы яңа сүзләрне кабат-кабат әйтеп, авызларны дөресләде тәрбияче. Һәр яңа елдан балалар да, өлкәннәр дә ниндидер бер могҗиза көтә. Бу бәйрәм әле бит бүләкләр дә алып килә. Балалар, яңа елдан нәрсә өмет итәсең?
Яңа ел безгә чыршы алып килә, кыш бабай, кар чәчәк алып килә.
Сез нишлисез соң алар белән?
Уйныйбыз, җырлыйбыз, биебез.
Кыш бабайга син хат яздыңмы соң?
Менә язам белмим, минем апам язды.
Нәрсә сорадыгыз соң кыш бабайдан? Син яңа елга нинди бүләк көтәсең?
Мен кыш бабайдан уенчыклар сорадым. Мен бүләккә күршәк сорадым.
Һәркемнең яңа ел өметләре тормышка ашсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә Бердәмлек яшьләр клубы «Татар киләчәге» дип аталган зур гына конференция уздырды. Әлеге сөйләшүдә Русия башкаласындагы башка татар яшьләре оешмалары да катнашты. «Татар киләчәге» дип аталган конференциядә Русия күләм федераль яшьләр оешмасын төзү тәкъдиме дә яңгырады. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә булган шушы җыен турында Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләр.
Мәскәүдә яшьләр оешмасы арасында бердәмлек оешмасы ул әле иң яше. Аның оешып киткәненә бер ел да юк. Алар Мәскәүдәге югары уку йортлары студентлары булсалар да, башкалардан аермалы буларак, очрашу урына итеп татар мәдәни үзәген сайлаганнар. Ә инде конференцияга килгән Мирас, Ялкын, Аргамак, Кардәшлек оешмалары вәкилләренең әйтүенә караганда, алар очрашуларын үзләре укыган югары уку йортларында, я булмаса башка урыннарда уздыралар. Бу очрашуга яшьләрнең төрле оешмаларыннан башка Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметтинов, Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәсим Акчурин, вәкаләтле вәкиллектән Алмаз Фәйзуллин дә катнашты. Татар киләчәге дип исемләнгән конференцияда чыгыш ясаучылар тарих турында да сөйләделәр, татарның бүгенге тормышы хакында фикер алыштылар, киләчәге турында фаразларын белдерделәр. Ишрашуда демография, татар гаиләсе мәсьәләләре турында чыгыштан башка барысы да татар телендә барды. Телне һәм мәдәниятне саклап калу турындагы темага бердәмлек оешмасы активисты Рима Гомәрова чыгыш ясады.
Тел милләтнең йөзе, иң кутырыклы һәм иң әһәмиятле сифаты. Үз телен саклар өчен гасырлар буена җанын тәнен аямы көрәшкән татарлар өчен халкыбызның иманы да булып тора.
Рима Гомәрова үзенең чыгышында шулай ук татар телен өйрәнү һәм үстерер өчен ихтыяҗны ничек булдырырга дигән сорауны да куйды. Конференция нәкъ менә шул сорауга җавап бирергә омтылып караса да, әлегә җавабын таба алмады шикелле. Татар гаиләсе һәм демография дигән темага чыгыш ясаган Илдар Сәләхетдинов статистика саннары китереп, татарлар да аз тумый, ләкин катнаш гаиләләр ассимиляция аларны рус булырга мәҗбүр итә диде. Тарихи мәчет имамы Ислам хәзрәтнең Ислам диненең татар халкы үсешенә йогынтысы дигән чыгышында кызыксыну белән тыңладылар. Ислам хәзрәт Мәскәүдә туып үскән, татар телендә белем алмаган, мине туган телемдә сөйләшергә әбием өйрәтте, диде ул. Һәм чыгышында татар әдәбияты белән таныш булуын да күрсәтте.
Без бер генә проблемага күчәбез. 21-нче гасырда ничек халкыбызны телебезне, мәдәниятебезне инкыраздан сакларга. Фақат милләтнең тарихын белеп генә, аны хәтерләп генә, вақыт юғарлықтан жүйелер һәм жүйелерінің сәбәпләрін анализ итеп, киләчәккә яхшырак васифатларга прогноз бирергә мөмкинлек булыр гына. Һәм дә бөек булган бер язучы әйткән иде: "Тарих гамәлләребезнең хәзинәсе, үткәннең шәһиде, хәзерге вакытта үрнәк һәм киләчәккә алдан искертү". Һәм дә киләчәк турында сөйләгәннән әүвәл мин сезгә сездән рөхсәт сорыйм, халкыбызның тарихын төп этапларын искә алырга.
Конференциядә шулай ук кардәшлек, Оргамак, Мәскәү өлкәсе яшьләре исеменнән дә чыгышлар булды. Оргамак оешмасыннан Линар Рахманов оешма эшләре турында чыгыш ясап, без эшебезне кардәшлектә башлаган идек. Хәзер инде Оргамакта безнең планнарда бурычларда башкача тора. Элек без яхшы уку, имтиханнарны яхшы билгеләргә бирү турында сөйләшкән булсак, хәзер инде Оргамак клубы вәкилләре буларак безне яхшы эшкә урнашу, нинди машина алу, нинди фатир алу, балаларга нинди тәрбия бирү мәсьәләләре кызыксындыра. Ләкин безнең төбешебез хәйрия эшләре. Әгәр дә без Рамазан аенда 1500 кешене ифтар ашларында ашата алганбыз икән, димәк безнең өчен Рамазан айы әйбәт узды дигән сүз. Шул ук вакытта без төрле бәйрәмнәрдә олы яшьтәгеләрне котламыйча калмыйбыз. Ул котлаулар берничә ел инде Корбан бәйрәмендә дә 9 майда да шулай кабул ителгәнчә бара, диде. Быел Мәскәүнең бер мәктәбендә татар классы ачтык. Без бу эшне алга таба да дәвам итәчәкбез. Безнең шигар татар халкы өчен мин ничек ярдәм итә алам, диде Рахманов. Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гылметдинов, мин чыгышымда башка төбәкләрдәге татар яшьләре оешмалары турында сөйләрмен дип килгән идем. Ләкин сезнең җитди чыгышларны ишетеп, үземнең яктан бер тәкъдим ясыйм. Оештыру комитеты төзеп, Россия күләмендә булачак федераль яшьләр оешмасына нигез салыйк, диде. Башлап йөрүчеләргә матди ярдәм дә, хәтта кирәк булса, эшкә урнаштырырбыз, дип тә вәгъдә итте Илдар Гылметдинов. Чыгышында ул шулай ук, без хәзер туган телне башлангыч классларда укыту кирәклеген канунлаштырдык, алга таба урта мәктәптә дә туган тел укытылсын өчен канун булачак, борчылырга урын юк, диде Илдар Гылметдинов.
Туган телне өйрәнү буенча бөтен чаралар каралган. Бердән дә бүгенге көндә ул кабул ителгән мәгариф министрлыгы тарафыннан куелган приказга башлангыч стандартларда бөтен туган телгә өйрәтергә бөтен мөмкинчелекләр каралган таләпләр, параграфлар кабул ителгә дигән нигездәмә куелган. Моңа борчылмасы юк. Хәзер эш алып барыла. Урта белем бирү буенча стандартларны кабул итеп, шулай ук эшлибез ул юнәлештә. Һәм киләчәктә инде югары белем бирү стандартларын кабул итүдә, анда да шулай ук туган телгә өйрәтергә мөмкинчелек бирә торган стандартларны кабул итәргә. Ул гына түгел, без бер-бер депутатлар кертек табып өстәмә рәвештә законга өстәмә, хәзер инде федераль стандартында аны таләпләрендә туган телне өйрәтергә тиеш һәм туган тел булырга тиеш дигән бер бүлек кертеп, аны тагын законлаштырып куйдык дип әйтәсез.
Рәсим Акчурин бу йорт инде 6 елдан бирле татарларныкы булып санала. Ә менә мондый конференция әле беренче мәртәбә генә узды. Алга таба да шулай актив булып, Мәскәүдә узган зур чараларда татар яшьләре барлыкны күрсәтергә дә вакыт җитте, диде. Конференциядан соң без Бердәмлек клубы чакыруы белән килгән башка оешма вәкилләреннән бу конференциянең эше белән канагат калдыгызмы дип сорадык. Линар Рахманов булай диде.
Берләшү дип кычкырам. Нәрсә берләшүсен? Конкретно менә җыелыштың бер проект бар эшләдең шуны. Менә конкретно, ну берләшү дип, берләшү нәрсә кесен? Просто так на берләшү, бергә утыру дигән сүзне. Партиясында бергә утыру. Юк, бергә эшләү дигән сүз. Әйдә, эшлик, бергәләшеп эшлик.
Мин исемем Альберт Хамачин, мин Ялкын оешмасында безнең РГГУда андый оешма бар.
Ну, бүгенге очрашу турында ни әйтерсез?
Очрашу бик файдалы булды. Чөнки оешмалар, Мәскәүдәге студент оешмаларының төрле вәкилләре фикерләре белән алмаша алдылар. Хәзер безгә киләсе эшләр өчен сылтау бу. Менә Гилмудиевның бик яхшы фикере булды. Оештыру комитетын ясарга. Менә шул оештыру комитетын эшләп, бөтен федераль уровеньдә татар яшьләр оешмасын оештыралырбыз.
Шулай итеп, Мәскәүдә рәсми теркәлгән яшьләр оешмасы «Татар киләчәге» дип аталган конференция уздырды. Яшьләр оешмасы вәкилләре бу конференция безнең алдыбызга зур планнар куйды дип таралыштылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең мәкаләләр диясендә кызу-кызу бәхәсләр бара. Мәсәлән, Мәскәү мырзалары танылган татарлар дигән мәкалә тирәсендә җитди фикер алышу бара. Кайбер фикерләр белән сезне таныштырып үтәм. Безнең татарның мичкә керсә артыннан таны була дигән сүзе хак икән. Үз заманында 90-нчы еллар башында СССРның таркалуыннан хасил булган мадди кыйммәтләрне тиешле күләмдә электр алмыйча нимезләнеп калган кайсыдыр бәндәләр халкыбызның барлы-юклы ахсиятләрен дә кимсетергә ымсыналар мәллә. Чөнки алар акча мал дигән нәдә туймаганнар бугай, ахсиятлы кишәрәләре күренмиш үзләрендә. Менә шушындый фикер әйтә Нафис Чапкын дип таныткан укучы бар. Шулай ук татар моңы тагын булачак дигән мәкаләгә дә фикер белдерелде. Анда филюсләр ел саен тугып тормый шул. Ел саен уздыруга киткәч бу конкурсның коммерциягә әйләнеп китүе дә бар. Җирле талантларны алдан очрашып карамауда конкурста хилафлы китерәчәк. Халтур гайләнеп калмаса ярый дип яза Роза исемле тыңлаучыбыз. Шулай ук Акил Сагиров татарныкы югалтмадык үттек юлның иң хәтәрен дип аталган мәкаләгә дә фикер белдерәләр һәм шигырьләр дә язып калдыралар. Хөрмәтле тыңлаучылар, һәркемне безнең интернеттагы сәхифәгә чакырып калабыз, фикер алышуларга катнашырга чакырабыз. Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.